Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Vi takker deg Gud for at vi kan ha fått en nåde til å bære denne Bibelen, boka full av ditt ord, som vi får lov til å dele med hverandre og si noe om og lære hverandre. Nå må du, Gud, må du komme med din åpenbaring og din hellige ånd til å virke i oss. Og be at du skal bruke det jeg skal si, at det skal være mer enn mine ord, men at du skal fylle det med din ånd, slik at vi kan få tak på noe fra deg i dag. Vi ber her om at du skal åpenbare ditt ord for oss, og at du skal hjelpe oss i vandringen med deg. Amen. Jeg skal snakke om på en måte fra Saulus til Paulus i dag, på en måte den Saulus som fikk et sånt ekstremt møte med Gud, med Jesus, såkalt denne Damaskus-opplevelsen, hans vei til Damaskus. Litt om Saulus. Han var født i Tarsus, nåværende Tyrkia, og hadde både et jødisk navn, Saulus, men også senere ble Paulus. Han hadde også et romersk borgerskap, noe som ga ham en viss rettssikkerhet og anledning til å appellere sin sak innenfor keiseren i Roma. Og hans romerske borgerskap ble også senere, etter hvert som han forkynte evangeliet, ble faktisk en hjelp for han også, det at han hadde et romersk borgerskap. Han har antagelig hatt en rimelig god utdannelse og dessuten opplæring i jødisk skriftlærdom og gått hos en rabbi, Gamaliel. Så han på en måte var en lærd mann som kunne sakene sine, og som da ble en veldig iherdig fariser. Første gang vi hører om Saulus i Apostlenes gjerninger når Stefanus blir steina for hans tro. Da står det at Saulus står og ser på, og han var enig i drapet av Stefanus, står det. Så det på en måte første gang vi hører om Saulus. Så Saulus kommer vi tilbake til. Men i den teksten her så blir de kristne omtalt som veien. Veien var på en måte navnet på denne, på de kristne etter Jesu tid. Ble sett på som en sekt som forkynte Jesus som eneste vei til frelse. Og dette var en stor trussel for jødene, og hvordan de på en måte, det var Jesus som var svaret. Og det var Jesus som hadde blitt drept på et kors, som de hadde drept, eller som romerne hadde drept. Så det ble på en måte en veldig sånn forfølgelse rundt de kristne på grunn av dette. For de forkynte Jesus som frelser. Han de hadde drept på et kors. Og Saulus ble en iherdig fariseer, veldig ivrig på å være med og arrestere disse fra veien, disse kristne. Og han ble veldig ivrig på det. Og det står at de ble dratt ut av husene sine, og både menn og kvinner slept ut av husene og kastet i fengsel. Og noen ble også da steinet eller drept for sin tro. Og så er det denne Damaskus-opplevelsen, denne reisen til Damaskus, hvor Saulus reiser så langt som 235 kilometer for å trenge inn i disse hjemmene, slepe ut menn og kvinner og kaste dem i fengsel. Han har til og med gått til det høyeste råd for å få et brev som på en måte en godkjenning for å kunne gjøre disse tingene og for å få flere med på å ta disse da fra denne sekta veien. Så det er på en måte det som skjer. Og så kommer Saulus. Er han på denne reisen? Om han er til fots eller om han er på en hest, det vet vi ikke, men han er i hvert fall på denne reisen og på vei til å prøve å få alle disse menneskene arrestert. Her ble han konfrontert av Jesus. Jesus konfronterer Saulus med disse handlingene han har gjort. han blir møtt av så sterkt lys, av Guds lys, at han blir blind, altså mister synet. Og når jeg leser litt om denne hendelsen, så det noen som mener at det lyset var så sterkt at det kan sammenlignes med et lyn. At det var så et så sterkt møte at han ble slått i bakken av en sånn voldsom kraft. Og Paulus, på en måte som Anders sa innledningsvis, han ble på en måte møtt veggen. Får et skikkelig slag som gjør at han faller til bakken, mister synet og vet ikke hva som foregår. Og blir møtt av stemmen «Saul, Saul». Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg? Og for Saulus var nok dette litt sånn overraskende, når han da får vite at når han spør «Hvem er du?», når han spør denne stemmen «Hvem er du?», og hvor stemmen svarer «Det er Jesus». Og Saulus blir på en måte overrasket i dette møtet, der han har på en måte forfulgt de kristne, de som han mener har en feil teologi, og på en måte som må få de av veien, der blir han på en måte fortalt at han forfølger Jesus selv. Dette minner meg også om på en måte et annet sted i Bibelen, hvor det står om i Matteus 25, kapittel 25, vers 31. Dette er jo på en måte versene om på en måte det du gjør mot en av mine minste. Og på mange måter så var det Paulus gjorde, han forfulgte de kristne, og på den måten så sier Jesus, du forfølger meg. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, like som gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare om å si, Herre, når så vi deg sulten, og ga deg mat, eller tørst, og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig, jeg sier dere, alt dere gjorde mot en av disse minste brødre, gjorde dere mot meg. Det er på en måte en parallell her i forhold til det Paulus. Paulus forfølgte disse kristne, med andre ord, han forfølgte Jesus. Og det samme er det med oss, at det vi gjør mot en av de minste, det gjør vi for eller mot Jesus. Det er så lett å skille for Paulus, eller for Saulus, altså ble dette en tjeneste mot å ta disse menneskene. Kanskje var det ikke i tanken hans at han tok Gud, at han var på jakt etter Gud selv. For det var et skille mellom menneskene og Gud selv. Og sånn kan det være hos oss også, vi skiller fort mellom hvordan vi behandler de menneskene rundt oss. Men elsker Jesus, det gjør vi. Og vi ønsker å følge Gud. Men så kan vi fort ha skylapper på i forhold til møte med andre mennesker. Eller kanskje møte med fattigdom, urettferdighet. Folk vi ikke kommer så godt overens med. Det du gjør mot de, det gjør vi mot Gud. Det var derfor Jesus sa til Saulus, hvorfor forfølger du meg? Så jeg tror at det er også noe vi kan lære i denne historien, som vi stadigvæk kommer tilbake til. Å elske Gud handler om å elske mennesker. At det henger sammen. Men tilbake til Saulus sin historie. Her har han da dette voldsomme møtet med Jesus. Og her blir han blir kalt inn i en ny tjeneste. Han blir en total forvandling. Han blir ydmyket. Guds utvelgelse er over det vi kan se med øynene våre. Saulus var veldig fryktet av så mange kristne. Han var kjent for måten han var en iherdig mann i forhold til å forfølge de kristne. Han var fryktet, men Gud hadde andre planer. Jeg vet ikke om du har folk i tanken din som du tenker de kan umulig komme til Gud? Tenker vi noen gang om mennesker at de for langt unna? Jeg tenker Saulus var litt i den kategorien. Han så på sitt oppdrag som en hellig handling. Han mente å forfølge de kristne var det rett å gjøre. Han var så langt, han var så på bærtur som overhovedet mulig. Og han var fryktet, og han var farlig for de kristne. Men Gud omvendte han. Saulus fikk navnet Paulus og ble en omvendt mann. La oss aldri tenke at noen for langt unna til å bli frelst, eller for langt unna til å bli omvendt, til å bli en Guds etterfølger. Ryktet om han ble det brukt et ord, porteo, som står for utrydde. At det var Saulus på en måte sitt rykte, at han var ute etter å utrydde. Og det ordet brukes i forbindelse med ødeleggelse eller raning av en hel by eller et helt samfunn. Og i Nytestamentet så faktisk Paulus den eneste som omtalt med det ordet. Så på en måte, Saulus hadde en sånn voldsom tjeneste når det gikk på det med han skulle utrydde, ødelegge disse kristne. Og etter at han har blitt en Guds etterfølger, så det veldig mange som skeptiske til han, fordi de kjenner til ryktet hans om hvordan han ødela og var imot Guds sak. Det interessante her på en måte, etter møte med Gud, så har han jo dette dokumentet fra det høyeste råd, på en måte godkjenning på å ta de kristne. Og dette dokumentet, dette skrivet, leverte han aldri. Men i stedet for reiste han til disse synagogene, reiste til de samme stedene som han skulle vifte med dette arket, og i stedet for så forkynte han evangeliet. Han forkynte sin historie, sin omvendelse, og kalte til etterfølgelse av Jesus Kristus. En interessant ting med dette, synes jeg, at her kommer Saulus får et ekstremt møte med Gud, og Gud omvender han fullstendig, men han gjør han blind, og han gjør han hjelpesløs. Og når vi leser teksten, når vi hørte teksten i sted, så det så tydelig hvordan Gud har ikke bare talt til Saulus. Gud har talt til flere mennesker, vanlige kristne mennesker som Gud har talt til, som får en viktig oppgave i omvendelsen av Saulus. Og det sier noe til meg om hvordan Gud kaller oss til å være koblet til flere, at det handler ikke om å være alene. Her så ble Saulus ydmyket for det han hadde gjort. Han mistet synet, men han måtte ledes og trenes av andre. Saulus, som var så lærd, han kunne sakene sine, men likevel så måtte disse på en måte vanlige kristne menneskene hjelpe han og lære han om Guds rike. Vi er aldri ment å være alene, uansett titel eller rang. Her var det flere Gud kalte til å være en del av å trene og lære Saulus. Og når vi ser på denne Damaskus-opplevelsen, så det kanskje tre ting vi kan hente ut ifra det som skjedde. Nummer en, Paulus kommer til tro på Jesus. En omvendelse som gjør at Saulus bestemmer seg for å tro at Jesus Guds sønn. Så han bestemmer seg for å tro på Jesus. Og nummer to, han får et kall til en spesiell tjeneste der. Og det siste at han fikk se Herren. Han fikk et møte med Gud. Han fikk være et vittne på noe Gud gjorde. Vittnesbyrd. Det slår meg når jeg leser i Bibelen at veldig mange steder, så når for eksempel man skal foran det høye råd, eller noen disipler eller apostler har blitt arrestert for at de forsyner Guds ord, og så må de stå og forsvare seg. Vi kan lese om Stefanus som ble steinet, eller Peter og Johannes, og også Paulus gjennom brevene. Det de ofte tyr til, det sin historie. De deler ofte sitt vitnesbyrd om hvordan Jesus har grepet dem, og hvordan de levde før, og hvordan Jesus forandret livene deres, og hvorfor de ikke kan stoppe å snakke om Gud på grunn av det, hva Gud har gjort i livene deres. Vitnesbyrdet deres, det noe som ofte forsynnes når jeg leser i Bibelen. Saulus fikk se Herren. Han fikk et møte med Jesus. Hvorfor forfølger du meg? Han ble et vittne av det møtet med Gud. Og det vitnesbyrdet deler Paulus stadig vekk i møte med mennesker. Når han skal forklare Gud, så deler han sin Guds historie. Og det går igjen og igjen med andre disipler i Apostlenes gjerninger, hvor de forteller sin Guds historie, hva Gud har gjort. Jeg kjenner det for min egen del, at vi trenger å dele vår Guds historie. Hvordan kom du til tro på Jesus? Kanskje, og mest sannsynlig, en roligere og mindre dramatisk historie enn Saulus. Men kanskje ikke. Vi har hver vår historie å fortelle. Jeg tror ofte det Gud gjør i livene våre, så har han en baktanke med. Litt sånn som Saulus. Omvendelsen til Saulus var ikke bare for hans del, men det var for at Paulus skulle dele det til andre. Ofte det Gud gjør i våre liv er ment til skal bety noe for andres liv. Det står ikke alene, og det ikke kun min historie, men det en historie som skal ha betydning for flere. Akkurat som med Paulus. Paulus forfulgte de kristne og hadde en tanke om at det kun vi som har rett, og det sånn og sånn det skal være. Men hva var det Paulus ble kjent for? Han ble kjent for å snakke til hedningene og forsynte at Gud for alle mennesker. At det ikke forskjell på folk. At verdien på et menneske like stort. At Gud elsker alle mennesker. Jeg har en sånn historie for min egen del, hvordan min historie har handlet mye om dårlig selvbilde, og sett ned på meg selv, og hatt lite tro på meg selv. Og hvis jeg ser tilbake på min forkynnelsestid for tenåringer, så det kanskje det tema som Gud har brukt meg enormt mye, og det å skape identitet og selvverdi i unge mennesker. Jeg tror det måten Gud jobber på. Det han har gjort i ditt liv har en betydning for andres liv. Jeg tror at vi skal være mer frimodige på å dele vår Guds historie med andre mennesker. For det vår historie. Det ikke noe noen kan ta ifra oss. For det er mellom meg og Gud. Men så kan vi dele det ærlig og åpent. Når Paulus til og med gjorde det, han som kunne, han peker jo, han var kanskje den største underviseren vi har av Guds ord. Han kunne Bibelen og skriftene og underviste det, men likevel så han det som viktig å også dele sitt vitnesbyrd. Det fikk en viktig plass. Og han hadde så stor betydning for Guds rike, og denne Damaskus-opplevelsen skulle vise seg ha stor betydning for den store historien. Han ble kanskje det største talerøret. Han levde radikalt. Han ble et tydelig bilde på Gud. Paulus ble en gudsmann for hedningene. Han forble en jøde, men levde ut Guds kall til alle hedninger. Paulus var en mann som denne omvendelsen fikk store konsekvenser. Han har skrevet de fleste brevene i Nytestamentet, ble en underviser, en lærd disippel av Jesus. Han ble utrolig viktig for generasjonene etter han. Og når jeg leser om Paulus, så tenker jeg at jeg føler nesten en sånn sjansløst å komme opp på det nivået Paulus levde. Noen ville til og med mene at livet til Paulus var enda mer radikalt enn det vi så av Jesus. Og nå handler det ikke om at man skal sette Jesus var Gud, så det blir liksom for dumt å sette dem opp mot hverandre. Men det sier noe om hvilken plass Gud satte Paulus. Det livet han levde, Og likevel, når Paulus var så enorm, så, i hvert fall sånn min opplevelse når jeg leser om Paulus, så sier Paulus selv om seg selv at han den minste blant de hellige. Han var den minste. Jeg vet ikke hvorfor han beskriver seg selv som den laveste og den minste av de hellige. Det fordi han var fortsatt preget av det han hadde gjort, den fortid han hadde? Eller kanskje hadde han bare forstått budskapet og sannheten om å sette andre høyere enn seg selv? Han levde med en enorm ydmykhet. Han visste hvem han var hos Gud, og han visste at Jesus var Guds sønn, og at Gud var over alle ting. Å være Guds etterfølgere handler om to ting. Det kan handle om masse, men hvis vi skal stykke det opp, så tenker jeg to ting. Det handler om å leve ydmyke liv, der Gud Herre. Så handler det om å leve frimodig. Ikke fordi den vi men på grunn av hvem han Og for meg så det Paulus viser gjennom sitt liv. At han ydmyk. Han kaller seg selv den laveste av de hellige. Han visste hvem Gud var. Han visste hva Gud hadde gjort i sitt liv. Han visste om sine feiltrinn. Og han ble et viktig talerør for Gud. Tenk da om Saulus ikke, om dette ikke hadde skjedd. Jeg tenker på mennesker jeg har møtt, eller kjente folk som vi tenker om at de er motstandere av kristendommen, altså de går imot evangeliet. Kanskje skal jeg forandre litt min innstilling i forhold til hvem som for langt unna Gud. Kanskje det mennesker i vår tid som Gud ønsker å gjøre det samme med. Men uansett så ønsker han å møte oss alle. Han kaller oss til å leve ydmykt og leve frimodig. Og ofte så kan, når man sier de to tingene, så kan det oppleves litt sånn motsigende å være ydmyk og frimodig. Men ydmyk må ikke blandes med passiv. Å være ydmyk handler ikke om å på en måte tenke stakkars meg og jeg kan ikke gjøre noe. Å være ydmyk handler ikke om å ha dårlig selvverdi. Å være ydmyk handler om å vite hvem som Gud. Og når vi vet hvem som Gud, så skaper det også en frimodighet. At vi trenger ikke å skamme oss lenger. Vi trenger ikke å se ned i bakken, men vi kan se Jesus i øynene. Vi kan leve frimodige liv, fordi Gud Herre. Ikke fordi, for alt vi får til, men for den han Jeg synes det oppsummeres godt i Mika 6:8. Der står det, han har kunngjort for deg, menneske, hva godt og hva Herren krever av deg. At du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Paulus et godt eksempel på det, å leve rett og vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med Gud. Og denne Damaskus-opplevelsen skulle snu opp ned på livet hans. Og det skulle få store ringvirkninger for historien og generasjonen etterpå. Og så har jeg lyst til å utfordre oss til å tenke over vår historie, vår Guds historie. Hva har Jesus gjort i ditt liv? Hva førte deg til tro? Kanskje skal vi være litt ekstra opptatt av det, og være mer frimodig med å dele den historien. I ydmykhet til at Gud Gud, men så kan vi få lov til å være, akkurat som Paulus, et talerør for han. Det han har gjort i våre liv, vil ha ringvirkninger for andre sine liv. Det var det som skjedde med Paulus, og det det han kaller oss til. Amen.